Studentnyhetene.
Hun har kommet med en ny rapport som vi tar en titt på.
Universitetet i Bergen avslutter utvekslingsavtale med Israel.
Oslo står i fare for å miste 70% av bussene sine.
Og en professor har lurt plagiatkontrollen, og vi går gjennom hvordan.
Vi må innom det aller helligste tema blant studenter. Det er jo studiestøtte. Studiestøtte.
Har du ikke hørt det?
Det aller helligste tema blant studenter.
Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
Hei og velkommen til Studentnyhetene. Det er fredag i dag, og derfor er vi jo selvfølgelig på radioapparatet ditt, eller i øregangen der du hører det. Mitt navn er Ingrid Kølliden Karlsen, og jeg har en riktig god fredag. Jeg skal lede sendingen her for studentnyheten i dag. Det har jeg selvfølgelig æren av å gjøre sammen med to av mine fantastiske studentnyhetene kollegaer. Jeg håper de har lyst til å introdusere seg selv. Det er min fantastiske sørlending først.
Ja, hei hei, jeg heter Marie. Her med har du hørt for litt siden, holdt på å si.
Og David, du er en fantastisk østlending.
Jeg er David, og jeg er en fantastisk østlending.
Vi har alle ulike typer dialekt egentlig i studio her. Det er fint det.
Jeg vet ikke hvorfor vi begynte det sånn, men vi begynte det sånn. Ja, det er bra. Vi har en fullstappet sending til deg, kjære lytter. Og det gleder vi oss veldig til å presentere.
Regjeringen gir penger til 1650 nye studentboliger i Oslo, studentboliger 2024. Det melder Khrono. Prosjektet som får mest av pengene er Studentskipnaden i Oslo, som får 201,5 millioner kroner for 508 nye hybler på Nordberg. Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel forteller at de har som mål å på sikt bygge 3000 nye studentboliger i året.
Studentparlamentet i Bergen advarer om dårlig studiemiljø, det skriver VG. Det var en TikTok som opprinnelig startet diskusjonen, som nå har gått om karakterpress på juridisk fakultet i Bergen. Carl Harald Søvik, som er dekan på juridisk fakultet i Bergen, sier at karakterpresset ikke er et nytt fenomen.
På torsdag skrev Universitas om hvordan Gabriel Herbst, som studerer HR, organisasjonspsykologi og ledelse på BI, klager sammen med klassen etter at han følte seg presset til å kjøpe en app som foreleser markedsførte. På slutten av semester i høst fant studentene på kurset Vitenskapelig tenking ved BI ut at foreleseren eide appen sammen med ektefellen og to kollegaer. Appen kom som et tillegg til kjernepensumet, hvor de fikk et tilbud om et oppgavesett for å gjøre eksamenslesingen lettere. For å få tilgang til appen kalt PUG, måtte studentene betale 299 kroner.
Påskeferien begynner i dag, og i den anledning har det vært priskrig mellom landets lavpriskjeder. Flere norske medier har skrevet om fenomenet denne uken, da den årlige priskrigen i større grad enn vanlig har spredt seg til flere varer enn bare påskegodteriet. Gunstein Instefjord fra Forbrukerrådet snakker til NRK om hvordan butikkene ofte kan tjene penger på dette likevel, fordi man lokkes inn av lave priser, for så å ende opp med å storhandle. Så hvis du er en fattig student, kan de lave prisene få en butikktur til å virke fristende, men husk at skal du bare kjøpe varene du sparer mye på, blir det vaffel med sprøstekt løk til middag. Dette har vært ukens nyhetsoppdatering. Mitt navn er David med meg, Megar Grønli, og med meg hadde jeg Marie Askeland Lauvdal.
Samordna opptak.
Det er om rettssikkerheten til norske studenter.
Akademias frid.
Oslo Met.
Universitetet i Oslo.
Jeg studerer
studentnyhetene.
Hver fredag fra 11 til 12.
Ja, folkens, nå nærmer det seg jo noe vi studentnyhetene alltid er veldig spente på. For som jeg teaser litt i starten, så har nå NSO kommet med en ny rapport. Og denne rapporten handler da om studentparlamentet og valget for studentparlamentet. Så jeg tenkte vi skulle bare kickstarte dette egentlig litt. Fordi Khrono la nå ut en artikkel på onsdag, hvor de da skrev om en ny rapport som kommer, der tre av fire studentdemokratier sa at institusjonene deres ikke informerer godt nok om studentdemokratiet til nye studenter ved studiestart. Før vi går videre så tenkte jeg bare vi skulle liksom raskt gå litt over undersøkelsen, fordi det ble da utført av NSO, som er en norsk studentorganisasjon, og det var totalt 22 av 34 medlemslag som svarte på undersøkelsen. Dette gjelder både store institusjoner med altså flere tusen studenter, men det var også mindre steder som svarte på undersøkelsen, hvor det er færre folk, private og offentlige institusjoner, og institusjoner med en eller flere campuser. Og i undersøkelsen så har de også skilt ut liksom, de ulike medlemslagene, som vil si at man har liksom, notert da, de som er veldig store og de som er veldig små. Og totalt så var det 5 små medlemslag som stilte, det vil si mellom 3000, altså de som er opp til 3000 studenter. Og så var det mellom store medlemslag, så var det 5 der også. Skal vi se, 2 søk. Ja, 5 mellomstore, som vil si fra 3000 til 10.000, og så var det 12 store medlemslag som svarte. Så det vil altså si at 75% av studentdemokratiene mente at institusjonene deres i liten eller noen grad informerte om studentdemokratiet til nye studenter ved studiestart, altså informerte dårlig. Hva tenker dere som er med meg i studioet om dette her? Nå ble det litt mye informasjon for oss, men...
Det var mye tall, og det var mye... Så mye prosent, jeg var sånn, ok, jeg prøver å følge med. Jeg føler jeg fikk covid-gissen av akkurat det. Jeg må jo bare si, som representant av student, som ikke er deg da, Marie, fordi David studerer ikke.
Nei, det er ikke helt.
Unnskyld.
Da kan jeg jo bare si at altså, vi snakker veldig mye om studentdemokratiet, og jeg føler at det er viktig, og det burde være viktig. Men helt personlig så har jeg aldri sett noe faktiske grep som har blitt gjort, eller noe faktisk som har skjedd på min institusjon i hvert fall. Mm-hmm. Jeg visste så vidt at det var et studentparlament der i det hele tatt. Jeg har hatt så mye annet å deale med at det ikke har kommet opp i det hele tatt. Og jeg har i alle fall ikke blitt informert fra lærere. Det har Nei. Ikke skjedd.
Ja, fordi jeg søkte jo opp. Vi snakket jo egentlig om dette litt nå før sending. Og da søkte jeg jo på bakrommet, som ikke dere lytter er. Men det vi snakket om da, det var jo det at Høgskolen Kristiania har jo i hvert fall noe som heter sentralstyre, som virker som en form for studentparlament. Og de har jo også valg nå i mai. Og jeg tenkte jo litt, når jeg begynte å liksom se på denne saken, så begynte jeg liksom å tenke litt da på, ok, husker jeg. Nå går jeg liksom siste året mitt på Oslo Met, så det er jo en stund siden jeg var ny student, men jeg tror det var veldig lite fokus på studentparlamentet. Det jeg på en måte så studentparlamentet, og måten jeg skjønte at det skulle være valg, det var at en venninne av meg på studiet skrev en sak til studiet, holdt jeg på å si, om studentparlamentet. Så jeg følte heller ikke selv at jeg fikk så mye informasjon, og det er jo det rapporten viser jo, at studentdemokratiene møter veldig mye utfordring når det kommer til rekruttering, manglende informasjon om studentdemokratiet fra institusjonens side til studentene da, altså fra
og ikke minst lav oppslutning på hvert eneste valg det er liksom, dessverre.
Og så de hadde jo også lagt inn valgdetalgelsen på denne artikkelen, og da var jo valgdetalgelsen på majoriteten av studentvalgene på rundt 25%. Og det, blant annet Universitetet i Stavanger hadde i fjor rekordhøy valgdetalgelse, og det var på 21,74%.
Nei, det er jo nesten litt trist.
Ja. Det er jo ikke så mange, 20%. Da er det jo, ja.
Ja, men er det bra de har kommet så langt i alle fall? Men
det er sant, for så vidt. Men hva tenker dere eventuelt kan gjøres for å få folk til å bli litt mer engasjert?
David, du som er utenfor studiet, noe fra utsida av?
Jeg synes det høres ut som om disse institusjonene trenger litt mer av den elevrådskulturen som var på ungdomsskolen og sånn. Hvor det er veldig, veldig status å være den som blir valgt til å representere, og absolutt alle i klassen vil holde en appell for den som blir valgt til eleverådet, den er kulest, Og alle står der og sier at de har lyst til å stoppe mobbing bare fordi de har så lyst til å være med.
Ja, de trenger litt cred, liksom.
Ja.
De trenger litt street cred.
Kanskje det,
de har riss.
Uten at jeg inne I den kulturen, da. Ja, litt sånn der riss og sånn. Det høres liksom ut som kanskje demokrati litt sånn for nerds akkurat nå. Det må vi gjøre noe med. Så de som student, ikke studentpolitikere, men sja mener, kanskje de bare skal begynne å lyve på seg litt mer kule løfter, sånn som alle andre politikere gjør, så det blir litt mer oppmerksomhet rundt det, og gratis bil til alle som stemmer på meg, type opplegg.
Ok, nå har dere I hvert fall noen tips, men hva som skjer videre med valgene, det må vi bare følge med på her I studentnyheterne, og det jeg veldig sikker på at vi kommer til å gjøre. Så dere lyttere får bare følge med videre, så skal vi oppdatere om hvordan valget går nå, våren 2024.
Du har plass som student, så har du lite penger å rutte med, jeg skjønner det.
Men hva betyr det for studentene?
Jo, det tror jeg det mange som lurer på.
Tusen takk for at du har hørt på studentnyhetene.
På tirsdag denne uka så ble det klart at juridisk fakultet ved Universitetet I Bergen avslutter sitt utvekslingssamarbeid med Tel Aviv University I Israel. Styret I fakultetet vedtok dette med et knapt flertall på 6-5 stemmer, og bakgrunnen da at krigen, Israels krigshandlinger I Gaza. Det var en gruppe med midlertidige ansatte ved det juridiske fakultet som fremmet forslaget for å avslutte samarbeidet, og avslutningen kommer fordi at man ble klar over at Tel Aviv University har et stipendordning hvor studenter som blir kalt inn til militærtjeneste I Israel får økonomisk støtte fra universitetet. Og til nå, altså det her utvekslingssamarbeidet har vært siden 2013, og til sammen så har det vært 9 studenter som har vært på utveksling I Israel fra det juridiske fakultet. Nå vil jeg, altså før vi begynner å snakke om det her, så vil jeg bare komme med en disclaimer. Jeg vil ikke nødvendigvis at dere I studio tar stilling til krigen som privatperson, med mindre dere har lyst. Det jeg vil å ha en diskusjon om det her akademisk boykotten da, eller akkurat det her akademiske samarbeidet, og hva dere tenker om at UiB avslutter det. Hvis, jeg skjønner at det et vanskelig tema men hvis dere har lyst til å hoppe inn så får dere lov å gjøre det nå
Ja, jeg synes jo det vanskelig og det liksom spesielt vanskelig opplever jo da når man ser liksom det at det ikke bare liksom om utveksling lenger heller men at man ser at Tel Aviv University har en stipendordning som da gir en form for økonomisk støtte, at da blir liksom litt andre ting inn I dette her. Mm. Men jeg gjorde meg jo opp noen tanke, eller, hva skal man si? Jeg så litt på det I og med at dette har kommet opp, og jeg har jo selv personlig vært på utveksling. Så I hvert fall det jeg har tenkt litt på jo det selve utvekslingssamarbeid og at man reiser til et sted, det ville jo ikke vært aktuelt uansett å reise nå. Nei. Men det å ha en form for... Det så vanskelig, men det en form for at man ser andre sine kulturer, og kan på en måte snakke om sin egen kultur og sin kultur, og Norge kan fortelle om hvordan det og sånne type ting. Mm. Det jo en viktighet I det også, at man ikke helt lukker seg fra... Nå tenker jeg litt generelt også, at man ikke lukker seg fra omverdenen, men at man... ha den åpenheten og møte andre. Så, ja.
Tenker du på akkurat utveksling da?
Ja, da tenker jeg spesifikt på utveksling egentlig. Ja.
David, du som ikke studerer.
Jeg som ikke studerer. Nei, jeg synes det her på en måte litt forfriskende, egentlig, fordi nå har ikke jeg satt meg inn I dette. Dette vibbebasert, men jeg føler Norge har vært veldig sånn tilbakeholdende når det kommer til sånn sanksjoner av Israel generelt når det liksom snakk om konsekvenser for Israel sånn, så det bare ungdom som snakker om boykott det har ikke vært noe særlig streng tone fra staten Norge eller institusjonene våre
Ja, men det er det jo fortsatt ikke. Det som har vært, det har kommet et forslag i Stortinget som er backet av venstresiden, hvor de har foreslått en boykott på forskjellige steder av Israel, og da også akademisk boykott. Det her er Universitetet i Bergen, juridisk fakultet, som alene har sagt at det her avsluttet. Så det er jo på en måte en institusjon.
Ja, og det synes jeg på en måte er litt deilig da, fordi... Nå skal ikke jeg gå veldig inn på den krigen, men jeg har følt litt på sånn at det er litt rart at Norge ikke er litt strengere på de greiene her, for historisk sett så har vi vært litt sånn moralske da, i større grad enn jeg føler vi akkurat nå, så at en norsk institusjon er sånn, ja, vi dropper den, det gjør vi faktisk. Jeg synes det er deilig.
Mm. Ja det, jeg synes også det er deilig at de tar et standpunkt, ikke sant? At et universitet velger å gjøre noe som ikke nødvendigvis de må, men de gjør det av egne etiske grunnlag som de har vurdert selv. Så det synes jeg egentlig er bra. Og jeg synes det er viktig at, samtidig som jeg synes det er viktig at studenter må få vite om de her samarbeidene som finnes av, med andre universiteter også. Og det, selv om man ikke skal ta et standpunkt, så synes jeg det er studenter har rett til å vite hvilke samarbeid som nødvendigvis kanskje er etisk dårlig som universitetet sitt har. Jeg synes det er viktig at det kommer opp i lyset, liksom. Tenker dere også det samme?
Ja, det tenker jeg. Det vil jeg si meg enig i, at jeg synes det er viktig at man er informert om alt, holdt det på å si.
Ja, jeg tror vi egentlig bare setter litt strekk der. Det er en diskusjon som vi kan egentlig diskutere mye av. Vi skal ikke gå for dypt inn på det, men jeg tenkte det var litt interessant å ta opp, i hvert fall.
Vi må innom det aller helligste temaet blant studenter, det er jo studiestøtte.
Studiestøtte.
Har du ikke hørt det?
Det aller helligste temaet blant studenter.
Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
På onsdag så var det bystyremøte, og NRK kunne melde at det var preget av frykt for at Oslo mister 70% av bussene sine. Det er jo ikke nødvendigvis bra. Er dere glad i buss, girlies?
Jeg har ikke busskort, eller jeg har ikke ruter akkurat nå, så jeg går til alt.
Ja.
Oi, det var ikke det svaret vi forventet å høre.
Da sier vi oss egentlig ferdig med den saken her, for okay, Marie har løst sang. Det.
Bare ikke ha busskort, folkens.
Jeg bruker busser hele tiden. Jeg bruker alt som er av kollektivtrafikk, alltid, hele tiden. Det er så mye i Oslo at meg som en simpel nordlending, jeg blir bare overveldet.
Ja. Selv så bor jeg også på 37-bussen. Men
det er der du bor, ja. Okay, jeg har sett det lille teltet ditt.
Ja, riktig, på den fireren som aldri er ledig. Jeg har prøvd å sette meg litt inn i hvorfor det her skjer. Og det som da er saken er at Unibuss, som kjører ca. 60% av bussene i Oslo, de står i fare for å gå konkurs. Og,
men de kjører?
Ja, de kjører, altså de...
De er sjåførene, liksom.
De gir ut vi kjører busstjenesten sin til ruter, på en måte. Og noen husker kanskje at det var ikke så bra med bussene i vinter. De sklei og stod stille og sånn. Og,
hæ, det husker jeg ikke.
Ja.
Jeg leste om det fra Hellas i Sola. Så, du har egentlig ikke det perfekte teamet med deg.
Jeg husker det.
Gikk du dit også?
Jeg er her.
Jeg gikk hele veien til Hellas, folkens.
Ja. I hvert fall, fordi det var så kaos i vinter, så skylder Unibuss masse penger til ruter, fordi ruter fikk jo ikke opprettholdt det tilbudet som de tilbyr. Så Unibuss må betale, nå har jeg ikke noe tall her, men det er noen titalls millioner i gebyrer til ruter. Og derfor så risikerer de å gå konkurs, og hvis de går konkurs, så forsvinner alle bussene deres. Men her er det jeg ikke skjønner. Unibuss, de er 100% eid av Sporveien, som eies av Oslo kommune.
100%?
Ja, hele eid, skriver NRK. Hvis jeg tolker det rett, så betyr det 100%. Og Ruter eies 60% av Oslo kommune, og 40% av Viken. Så dette er egentlig bare Oslo kommune som skylder penger til seg selv, og derfor kanskje må slutte å kjøre buss. Jeg skjønner ikke sånn, er det beef mellom Oslo og Viken? Er det det her egentlig handler om? Fordi alle disse selskaper som egentlig er statseid.
Jeg vil bare si at vi en studentradio for både Akershus og Oslo. Kanskje ikke Viken, men vi liker begge fylka. Okay,
ja. Jeg tenker meg, så finnes jo ikke Viken lenger heller. Men sånn jeg forstår det, så finnes det i praksis. For selv om det er oppløst igjen, så har man ikke klart å velte om alle systemene. Men uansett da, samferdselsbyråden, hun har sagt at de skal holde busstilbudet oppe, så her tror jeg politikerne passer på at dette dommedagsscenarioet ikke skjer.
Men forklar NRK hvorfor det er så mye tull og tøy, så holdt jeg på å si, oppe i politikken og staten.
Ja, nei, det er penger da. Fordi det, ja, ikke sant? Dette er jo private selskaper. Både Unibuss og Ruter er liksom selskaper, men de er eid av de forskjellige kommunene, men de opererer fortsatt som selskaper, så Unibuss kan fortsatt gå konkurs, selv om de er eid av Oslo kommune, eller av Sporveien, som er eid av Oslo kommune. Det går helt i sur for meg.
Jeg ser at Marie...
Jeg skjønte at dette var mye å ta... Hjernen min tror jeg tok litt sånn tidlig påskeferie her.
Ja, Marie ble litt for mye.
Dette ble litt mye, og igjen, jeg skal påpeke at jeg tar ikke så mye... Selv om jeg vet jo at alle... Og det er jo litt tungvint. Jeg føler meg unnskylde at jeg, av den grunnen til at jeg nå bor... litt midt i Oslo. Så for meg er det sånn 10-15 minutter å gå hit, 10-15 minutter å gå til Oslo mitt. Det er liksom...
Ja, skryt med bare.
Men det har gjort at jeg per nå kan gå til ganske mye, men jeg vet at veldig mange studenter ikke har det sånn. Og akkurat før bodde jeg på Carl Berner, og da var jeg avhengig av buss. Så ja. Jeg har vært avhengig av buss i halvannet år, så da hadde det vært krise nå i mitt høye. Nå kan jeg bare gå hjem etterpå og ta det med chill.
Men byråden lover at det kommer til å gå bra.
Ja, det er altså Marit Kristine Vea, som er fra Venstre, som er samferdselsbyråd nå. Og hun har ikke gått noe særlig detalj på hva de tenker å gjøre med dette, men hun sier at de har en plan for å håndtere alle scenarier. Og sånn sett er det kanskje betryggende at dette, så vidt jeg forstår, egentlig bare handler om Oslo som skylder penger til Oslo.
Ja, det er for så vidt sant.
Det finnes vel en løsning her et sted.
Det må jo det, fordi vi kan jo ikke heller klare oss, eller klare
det er forvirrende, men tydeligvis betryggende.
Ja, altså, ja. Hvis alle bussene skulle bare slutte å kjøre det, er det februar, eller hva skjer liksom? Ja. Det hadde ikke gått.
Men så er vi jo nå, hva skal man si, nå nærmer det seg våren. I dag var det solfylt. Jeg tenker jo at vi nærmer oss en tid hvor det kanskje er litt ikke så kritisk uten busse, heldigvis. Hvis dette hadde skjedd liksom typ i høst, så tror jeg det fått mer panikk.
Ja. Det kan nok hende. Byråden sier i hvert fall at de har en plan og at vi skal ta det med ro. Worst case så får vi kanskje bare kjøre elsparkesykkel til jobb. Det er jo sånt som skjer.
Hva har dere Senterpartiet glemt studentene når dere skrev deres valgprogram for Oslo?
Altså, mulig, men...
Studentnyhetene.
Vi er nyhetsprogrammet av og med studenter. Hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
Og så var det her med plagiering. Og vi kommer jo egentlig aldri gjennom en sending uten å snakke om akkurat det. Right? Og det undertema vi har funnet nå er at det er en professor på UiO. Nei, Oslo Met. Unnskyld.
Oslo Met.
Marie er nemlig fra Oslo Met, holdt jeg på å si.
Representing.
Det er en professor som har kontrollert det plagiatprogrammet som brukes av flest universiteter og høyskoler, og prøvd å lykkes også med å lure det. Så han har gått igjennom mangler og feil, og prøvd å liksom få unna teksten sin uten at den blir oppdaget som plagiering. Det han har gjort da, jeg tenkte at vi bare skulle gå gjennom saken, for jeg har nettsiden her oppe, og liten shout-out til Krono, for det er de som har skrevet denne artikkel. Det han har gjort er at han har prøvd på tre forskjellige måter å lure plagiatsystemet. Og uten å bruke ChatGPT, så det er ikke en sånn luregreie, der han finner på tekst. Dette er tekst han har funnet, som er 100% plagiert. Og det første han gjør, han har altså utgangspunkt i et avsnitt på 183 ord fra en doktorgradsavhandling. Og det første han gjør, det er å printe ut denne teksten, og så skanne den For da blir det en PDF-fil hvor programmet ikke merker at det tekst. Ikke sant? For da klarer den ikke å lese det. Den leser det som et bilde, og ikke som tekst. Og så har han limt da den PDF-en inn i sitt eget PDF-dokument, og så sendt det til plagiatkontroll. Og den har fått et avsnitt på 183 ord, som er 100% tekstlikhet fra en annen, har fått null tekstlikhet.
Oi, det er litt sykt.
Ja.
What?
Altså, nå vil jeg egentlig preface at vi ikke anbefaler noen studenter å gjøre det samme.
Nå gir alle triksene, holdt jeg på å si.
Men poenget er at det her er et system som brukes av over altså, flesteparten av universitetene. Og det har så mange mangler og feiler som man egentlig bare kan lure seg gjennom, ikke sant? Så det...
Det er egentlig helt vanvittig å tenke på at det liksom... Når med denne saken så tenkte jeg sånn, det må jo være liksom litt man må gjøre, men det hørtes jo ikke. Så ja. Det burde jo ikke være så lett, holdt det på nei. Seg. Det, ja.
Det er... Ja, David, har du lyst til å...
Ja, nei, jeg bare synes det er så morsomt, fordi... Jeg har altså lest den artiklen her, og det er de samme gamle triksene som dukker opp igjen, sånn legg til et ekstra mellomrom i skriftstørrelse 1.
Ja, det kommer også.
Så da merker jeg sånn, det er sånn, jeg kan få nok ord i teksten min hvis jeg skriver masse bullshit i hvit skrift på bunnen av oppgaven min.
Det var en klassiker.
Ja. Men det er gøy at du sier det, for de her mellomrommene, fordi da er poenget det at for det her plagiatprogrammet, det går ord for ord. Ikke sant? Så det ser hvert eneste ord. Men hvis du har det man i hermetegn kaller usynlig mellomrom, altså man har et mellomrom, et random state heksen, hvor man, det er på liksom, skriftstørrelse 1, så ser man ikke at det er et mellomrom. Og da ses det ikke i en PDF, og programmet vil heller ikke oppdage det, for det tror det at det er to ord, og da er det ikke likt. Ikke sant? Så hvis man bare tilfeldig plasserer nok mellomrom i 0,1, eller en skriftstørrelse, så blir det ikke oppdaget.
Men det var mange av universitetene som altså bruker...
Ja, de fleste bruker det her programmet, det heter, jeg skal finne det, Our Original.
Ok.
Som er da et amerikansk selskap som er brukt av... som er brukt av de fleste universitetene. Det var noen de hadde prøvd å få kommentar på, som sa da, men vi vet at det er masse feil, eller vi vet at det kan være feil, men det funker bra sånn som det er, liksom, til normal trekk. Men er det, jeg vil spørre dere, er det innenfor å ha et plagiatsystem som fungerer så dårlig, som liksom kan lures så lett?
Jeg vet ikke om det finnes noe bedre alternativ. Og så er det jo... Ok, ikke plagier, folkens, please.
Nei,
men det er litt morsomt at det finnes noen triks. Det er litt gøy at, jeg vet ikke, hvis du har investert masse tid i å legge inn masse mellomrom, og så kommer du litt unna med det. Nei, jeg sitter bare og tenker på sånn kødding på ungdomsskolen nå, for jeg får så assosiasjoner til det. Det er jo ikke bra at folk kan jukse på denne måten, og at vi nå publiserer en hvordan gjøre det guide. Men,
jeg vil preface at dere må ikke gjøre det, men... Men jeg får jo lyst til å gjøre det selv, og teste det ut, liksom. Selv om jeg ikke skal det, og man må være ærlig og redelig når man er akademisk og sånn. Men det at Krone i det hele tatt lager en artikkel på det, er jo også litt sånn... Hva tenker du, Marie?
Nei, jeg tenker at... For det første synes jeg det er veldig gøy at han her har faktisk tatt og brukt tida og liksom gjort dette her. Og jeg tenker jo det er veldig viktig at det er noen som tar seg tida og gjør dette her, fordi det er jo litt å vite hva slags... Altså, i og med at... Nå er vi jo litt kjent med plagiat. Det har vært noen saker som dere kanskje husker. Så tenker jeg at det er litt viktig at vi da har litt
det er oversikt. Viktig, ja. Det er viktig at systemet blir bedre.
Ja.
Og det, jeg tror egentlig vi kan ende på det. Systemet må bli bedre. Vi må bli... Altså, folk som fusker må bli bedre på å ikke fuske. men...
Sant!
Studentpolitikk, det har ikke vært en hovedprioritet.
Så jeg er veldig glad for at dere er opptatt av det her.
Tusen takk for at du har hørt på Studentnyhetene.
Tusen takk for at du har hørt på Studentnyhetene. Det er det jingle sier, og det betyr jo egentlig at vi snart er ferdig. Men det betyr også, kjære lytter, ikke være lei deg, for det er også helg.
Og
påske snart.
Wow. Wow. Dobbelt opp.
Oh yeah.
Vanligvis sier vi at det bare er helg, så jeg glemte meg litt. Men det er jo selvfølgelig også påske for alle oss som er i studio, og for alle dere, mange, mange folk som hører på oss i dag. Maria, hva skal du gjøre i påsken?
Nei, jeg skal ha en liten mix av veldig mye forskjellig. Jeg skal skrive litt reportasje for å være på reportasjetur til England. Jeg skal få litt besøk her i Oslo av venner fra folkehøyskolen. Og så blir det jo en liten tur opp på hytta, vet du. Sammen med hele femmen.
Ja.
Men, altså, det er jo påskeferie. Jeg føler da må du ha en liten hyttetur og litt sånn. Jeg vet ikke om det blir skitur eller om det blir gåtur. Det spørs litt på.
Hvor er det dere har hytta?
Vi har i Sirdal. Mm. Min mor er rogalending, så de bygde hytte i Sirdal en time fra Stavanger, men det er litt lengre for Sørlandet.
Koselig. Med hyttepåske, det er jo classic. Enn du da, David?
Nei, jeg skal litt forskjellig. Først så skal jeg på en liten hyttetur jeg også.
Ikke sant?
Til Lesja med mine besteforeldre. Shoutout til farmor samt farfar. Og så skal jeg flytte litt, som jeg nevnte en gang for litt siden.
Ja.
Jeg skal hjelpe noen venner å flytte. Så.
Ja, for de har ikke helt kommet i mål enda.
Nei, det tar jo litt tid det der, men det blir i påsken det skjer. Så påskeaften skal jeg bære tungt.
Det skjer.
Det gleder jeg meg til.
Ja. Vi er en hel gjeng som faktisk skal på hytta. Jeg skal reise hele veien opp til Nord-Norge, hvor jeg trolig ikke har vært der på sånn cirka et år. Så jeg skal se familien min på har ikke sett hele gjengen samlet på cirka et år, så det blir fint.
Ja, ja det blir jo nydelig endelig å få litt av reunion.
En hel uke hjemme. Jeg tror egentlig det er litt mye. Man blir litt lei av de etter hvert. Jeg føler det går 3 dager, så sånn, ok. Men heldigvis skal søstra mi, som bor i Oslo, også bli med da. Så vi får litt sånn. Vi blir litt sånn anker til hverandre da.
Og byfolket noen å relatere til der oppe.
Men jeg har et veldig viktig spørsmål til dere på tampen.
Ja.
Hva er deres favoritt påskegodt? Jeg føler liksom vi må ta det nå. Jeg har bare hørt om denne priskrigen.
Og har du smakt sånne drageegg?
Drageegg?
Ja, for det kommer. Jeg aner ikke hvem det er som produserer det, men jeg tror det kommer en sånn gul, litt gjennomsiktig pose, og så er det sånn drageegg som smaker helt utrolig godt. Det må du finne.
Har du hørt om det, David?
Jeg kjenner til egg, i hvert fall.
Det er ikke det samme.
Det har jeg jo hørt om, faktisk.
Forskjellige variasjoner av egg, fan av de fleste av dem. Personlig så, jeg er en søkkel for non-stop i skiløypa.
Non-stop?
Å, ja da.
Oi, den er litt ny.
Det blir ikke stort bedre.
Ja, men det er gøy. Det er gøy når det er litt sånn, jeg føler du hører Quick Lunch, og så hører du liksom appelsin, sol. Men det er litt gøy når det er noen litt nye variant. Jeg skal ta den med meg, faktisk. Jeg skal prøve non-stop.
Husk å prøve drageegg også, da.
Ok, ja, ja.
Hva er ditt?
Hva er mitt?
Ja.
Oi, det har jeg jo ikke tenkt over engang. Nei, jeg tror det må være Nidar sine. De har sånn pose med sånn litt mindre påskeegg med sånn gult inni. Det er ikke de derne kartongene, men det er sånn litt mindre, så du får liksom en liten taste.
Ja, og så har du jo selvfølgelig de sjokoladeeggene som i lilla pakke.
Ja.
De er også helt utrolig gode.
For jeg pleier heller da å gå for den Nidar sine. Da får du mange, men de er mindre, så du får. Det er liksom, det er litt tips fra meg. De er litt mindre, så da får du liksom den lille godterebiten uten at du har et helt svært egg. Det er liksom. Ja.
Det er fantastisk.
Vi minner om at vi ikke er sponset av noe sjokoladeselskap, og at det er viktig å følge folkehelsekostrådene, eller hva det er for noe.
Folkehelsekostrådene.
Ja. Det er jo godt å ha med den appelsinen på fjellet. Ja. Det skal sies.
Og husk å gå tur da, folkens, fordi Norge er et bra land.
Nå blir det litt så reklame for påskegodt. Norge er bra til tur. Dette er bare. Vi er ikke sponset av noen, folkens.
Solsteke.
Alle sammen burde skjerpe seg. Hele gjengen.
Gå på fjellet.
Gå.
Nei, men jeg tenker vi skal avrunde. Du som har hørt på, du må høre oss gjerne igjen på podcast og følge oss på sosiale medier. Der heter vi selvfølgelig Studentnyhetene. Lytt videre på, altså gjerne bli igjen på Radio Nova, fordi at radiotjenesten kommer etter oss. Og de er jo som alltid veldig morsom. Mitt navn er Ingrid Karoline Karlsen, og de som har vært i studio får lov å introdusere seg selv.
Ja, nå bare begynte jeg. Ja. Nå tok jeg den. Nei, jeg har vært Marie. Jeg er fremdeles Marie, men ikke på sending.
Og mitt navn har vært og er David Megar Grønli.
Ja. Og på teknikk så har vi hatt Huang, som har vært fantastisk i studio. Han er første gang han har vært på teknikker for oss, og vi setter veldig pris på det. Ha en fin helg og god påske.
Er du student og har en sak du vil at vi skal dekke? Send oss en e-post på studentnyhetene@radionova.no. Eller slide inn i DM-ene våre på Instagram. Der heter vi også Studentnyhetene.